Крым Реалии. В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Как решить проблему водоснабжения Крыма? Возможно ли такое решение без Днепровской воды? И к чему могут привести методы и планы российских властей Крыма в этой связи? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. В студии для вас работает Елена Римовская. Добрый день.
Прямой эфир.
Я напоминаю, слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно, а также трансляции нашего эфира вы можете найти на YouTube-канале «Крым Реалии».
Тема дня.
25 миллиардов рублей планируют потратить российские власти Крыма на восстановление межгорного водохранилища. Туда хотят направлять течение рек Альма, Бельбек и Кача, то есть фактически перебрасывать воду рек Юга на север полуострова. Деньги планируют получить по линии Российской федеральной целевой программы.
Крым в центре внимания.
Вот не так давно директор крымского предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов дал интервью телеканалу «Крым-24», в котором рассказал об очередных планах российских властей Крыма решить проблему водоснабжения аннексированного полуострова. Я напомню, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. Он соединял главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма России в 2014 году поставки воды на полуостров прекратились. И позиция украинского руководства – вода в Крым пойдет только после деоккупации полуострова. Давайте послушаем, вот что рассказал Владимир Баженов, руководитель крымского предприятия «Вода Крыма», по поводу планов российских властей снабжать Крым водой.
Циклом в 12 примерно лет небесная канцелярия очень скудно отдает из небес влагу, водохранилища садятся на ноль. Вот. Раньше эта проблема решалась следующим образом. Днепровская вода по системе Северо-Крымского канала закачивалась в огромное 50-миллионное межгорное водохранилище, которое транспортировало воду на Севастополь и на Симферополь. За время, что прошло после отключения вод Днепра, правительством Крыма, нашим предприятием министерства и лично Сергеем Валерьевичем, делаю на этом акцент, была проделана работа, и в федеральную целевую программу заложены 25 миллиардов по восстановлению работы этого межгорного водохранилища. Оно будет полностью реконструировано как тело, там очень никакая гидроизоляция. Значит, будем перебрасывать стоки рек в паводковый период, то есть когда она сбрасывается просто в море. Вот смотрите, будем перехватывать Альму, будем перехватывать Качу, будем перехватывать Бельбек и транспортировать эту воду сюда. А также выше Гвардейского будем перехватывать воду Салгира, ну и дальше она самотечно будет поступать сюда. В моем представлении реализация этого проекта где-то соизмерима, я без иронии говорю, с Крымским мостом.
Вот о том, насколько реалистична эта идея российских властей Крыма, у нас есть возможность посвятить этому сегодня весь наш эфир. У нас есть гость сегодня в студии. Это Михаил Яцюк, замдиректора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины и бывший первый зам главы Государственного агентства водных ресурсов. Михаил Васильевич, здравствуйте.
Доброго дня.
Я очень рада, что у нас есть возможность с вами наконец-то поговорить больше, чем 5 традиционных минут в конце эфира по поводу водоснабжения Крыма. Вот как вы оцениваете вот эту вот идею? Вы слышали, что сказал представитель компании «Вода Крыма» перебрасывать воду с юга на север?
Я би розділив би це питання, мабуть, на дві частини. Тут потрібно розділити питання наявності ресурсів, чи є вони, і наявності інфраструктури. Тому що та інфраструктура, яка була побудована до цього часу, вона не передбачала реверсних поставок води, тобто подачі води в зворотньому напрямку. І для того, щоб це зробити, то, мені здається, треба набагато більше мільярдів рублів, ніж заявив пан Баженов. І це доволі складно не просто, не навіть як з точки зору ресурсів фінансових, а з точки зору потрібно перепроєктувати всю систему. Тому що якщо ми знаємо, як подавалась вода в міжгірне водосховище через той же Дюкер, загальновідомий, хто їздив на Саки, він завжди по трасі бачив цю величезну трубу, яка проходила через улаговину і подавала туди воду. Ну, це такий закон з'єднувальних сосудів, є в гідрології такий термін. От як в зворотньому напрямку цей має працювати? Ну, доволі складно. Тобто там дуже багато потрібно провести інженерних рішень, перепроєктувань, і це буде вимагати, ну, по-перше, часу, по-друге, фінансових ресурсів, і доволі великих. Зараз мені здається важко оцінити, скільки це мільярдів потрібно буде коштів для того, щоб це все запрацювало. Інше питання, чи є ресурси? Тому що
водні
ресурси, так, для того, щоб поставляти ці води чи робити перекидання стоку, ми повинні оцінити, є там ресурси чи ні. Пан Баженов перед цим сказав про 12-річний цикл. Ми всі знаємо, в гідрології є 12-річний цикл. Це цикл маловодний і цикл багатоводний. Так от, ми знаємо, що Північно-Кримським каналом поставлялось в середньому 1 500 000 000 метрів кубічних води в Крим. Це було 85% тих потреб, які потрібні були для життєдіяльності галузі економіки і для населення. В першу чергу для сільського господарства. Цей проєкт, як я розумію, він направлений на потреби розвитку сільського господарства степового Криму. І ресурси для сільського господарства десь порядку 700 мільйонів метрів кубічних води, це з втратами всіма було використовувалося. Сьогодні, наскільки я як експерт у галузі водних ресурсів розумію, що ну, максимум, на що можна розраховувати по перекиданню стоку, це 200-250 мільйонів метрів кубічних води. Це в кращому випадку, коли є водність, і ці ресурси дійсно можна вилучити, як каже пан Баженов, під час весняного водопілля. Тобто, коли більш-менш водність висока, і дійсно там ресурс може бути. Але це знову ж таки при умові, що в нас буде період водності, коли дійсно буде весняне водопілля. Тому що зараз зміни клімату показали, що йде трансформація гідрологічного режиму річок. Якщо раніше всі річки, в тому числі південні річки, 60-70% стоку якраз під час весняного водопілля, то зараз у зв'язку з тим, що система формування опадів змінилася, зараз змінилася період гідрологічного режиму. Тобто немає під час весняного водопілля такого високого проценту, тому що змістилося приблизно зараз науковці порахували 40% під час весняного водопілля, 40% в період осінньо-літній і 20% десь взимку приблизно такі формування. Тобто тут потрібно розуміти, чи будуть ресурси. Ми ж повинні розуміти, що ті річки, які були названі, вони вже використовуються сьогодні для того, щоб використовувати ці ресурси в місцевому. Ми ж знаємо, що річки Західного Криму, вони сьогодні є якби формуючими такими ресурсами складовими для тієї частини Криму. І проблема сьогодні величезна для Північного Криму і величезна проблема для південно-східної частини Криму, де дійсно місцевих водних ресурсів немає, і джерел, які би могли би замістити Північно-Кримський канал, також немає, і потрібно якимось чином вирішувати. Тобто, якщо говорити про ресурс у 200-250 мільйонів, то чи варто витрачати мільярди, якщо цих ресурсів не можна, по-перше, їх не можна вилучити, бо вони, ну, є ризикованим, Я вважаю питання їх вилучення із стоку місцевих річок, а по-друге, вони не вирішать питання для розвитку сільського господарства.
Ну вот два уточнения в связи с тем, что вы сказали. Первое по поводу водных ресурсов. Вот как вы оцениваете заявление, ну я так предполагаю, что это больше такое политическое заявление, учитывая должность этого человека. Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, он, когда выступал на телеканале «Россия-24», он сказал, это все, значит, украинская пропаганда, что у Крыма ничего не получится. В Крыму 1600 рек, поэтому как снабжать водой Крым, мы как-то с таким количеством рек придумаем. Эта информация по поводу количества рек соответствует действительности, и означает ли это, что все эти реки можно использовать для водоснабжения?
Розумієте, ну, потрібно виходити, мабуть, з терміну, що таке річка. Да? І взагалі ми можемо сказати, що в Україні по статистичним даним знаходиться 63, більше 63 тисяч річок. Але в цілому сьогодні Україна має величезні проблеми з водними ресурсами, з забезпеченням. Тобто кількість не обов'язково означає якість або ресурс. Тому що річка 10 кілометрів, та, яка має постійний водотік, це річка. Але чи є там ресурс, це одне питання. Інше, ми ж повинні розуміти, що вилучення стоку більше 10% річки, воно призводить до негативних екологічних явищ. Я вже не кажу про те, що цей проєкт по перекиданню стоку західних річок Криму призведе до того, що ми будемо мати негативні екологічні і негативні гідрологічні наслідки. Не тільки для річок, і для всієї екосистеми і морської, тому що на сьогодні вся морська екосистема також ну, таким чином розвивалася, що там були прибережні опріснення якісь, там також склалася багаторічна діяльність рослин, тварин, біоти і так далі. Тобто ми будемо мати величезні негативні наслідки. Тому оперувати кількістю річок 1600 чи іншою, це, ну, це непрофесійно. Потрібно говорити, чи є водні ресурси, які можна безпечно вилучити. І безпечно, ми ж, якщо ми говоримо про перекидання, ми ж повинні розуміти, що це сотні кілометрів, це випаровування, це фільтрація, це втрати. І, знову ж таки, це економічні питання, тому що собівартість одного метра кубічної води, вона ну, буде золотою, да? І тут без перебільшення можна сказати. Тому ми повинні оперувати ресурсами і економічними розрахунками. Я вже не кажу про те, що всі повинні розуміти, що навіть проєктування, я вже не кажу про будівництво інфраструктури, це займе не рік і не два.
И за это время как-то нужно все-таки эту проблему тоже решать.
Так.
Второе уточнение по поводу того, что вы сказали, что если даже планировать реверс, нужно будет перепланировать Северо-Крымский канал. То есть я правильно понимаю, что нельзя просто взять и пустить в обратном порядке воду ну, на север Крыма. Да, если раньше она шла с севера на юг, то теперь с юга на север по этим же каналам нельзя просто так взять и пустить. Потому что то, что я читала ранее по планах, как видят российские власти Крыма вот эти, ну, вот использование Северо-Крымского канала, то выходило так, что это просто вот эти все доступные сейчас мощности просто развернут в противоположную сторону.
Ну, звичайно, всі проєктувальники, інженери, гідрологи, вони розуміють, що коли проєктувалися канали, там же є відповідні гідрологічні чи інженерні закони, по яких це все здійснювалося. Тобто там є похили, для того, щоб самі канали завжди будуються таким чином, що вони розраховуються на швидкість, не розмиваючи, бо це, як правило, є бетонні канали, є земляні канали, щоб там не було, вони, скажімо, з часом не втрачали своєї здатності по подачі води. Тобто це дуже складні інженерні рішення, інженерні розрахунки. І для того, щоб в зворотньому напрямку пустити воду, також потрібно перепроєктувати, побудувати нові насосні станції, які будуть воду цю подавати, перепроєктувати всі канали для того, щоб вони виконували свою здатність по перекиданню стоку. Це величезна кількість нових гідротехнічних споруд, яких потрібно побудувати по трасі перекидання. Це не говорить про те, що це неможливо. Це теоретично можливо, але я би це назвав би проєкт «Мрія». Це проєкт, про який можна говорити роками, і він з часом не буде реалізований, тому що, ну, як для мене, це доволі складний проєкт, і для того, щоб говорити про нього, вже потрібно проводити певні вишукувальні роботи, вже потрібно певні проєктуальні роботи. Навіть сьогодні ми цікавилися станом міжгірного водосховища, про яке говорили, ну, воно сьогодні практично сухе. Тобто там відбулися певні процеси по те, в якому стані ложе потрібно дослідити сьогодні. Якщо ми почнемо туди перекидати сток, будуть величезні втрати, тому що там ложе земляне. Там не потрібно провести дуже багато підготовчих, високовартісних підготовчих робіт для того, щоб можна цю воду було акумулювати.
Ну, то есть это значит, что потеря воды очень большая.
Да.
Кстати, да, давайте здесь напомним еще такой момент, что ведь по Северо-Крымскому каналу потеря воды тоже достаточно существенная. Это не скрывают. Крымские власти признали, вот в этом же интервью Владимир Баженов сказал, что потеря в прошлом году составила около 57%. То есть это, ну, это колосс, это больше половины воды, которая поставляется по этому каналу, она просто уходит в землю, но при этом почему-то планируется реверс, но не планируется, ну, какие-то ремонтные работы по укреплению того же дна, или я не знаю, как корректно выразиться. Давайте мы сделаем небольшую паузу и продолжим, потому что много еще чего интересного хочется обсудить. Я напомню, мы сегодня говорим о проблеме водоснабжения Крыма, и гость нашей студии Михаил Яцюк, замдиректор Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Михаил Васильевич, вот воду по Северо-Крымскому каналу, Днепровскую воду я имею в виду, прекратили поставлять в 2014 году. Эти пять лет каким-то образом российские власти Крыма пытаются обеспечить полуостров водой. Те методы, которые используются сейчас, как вы их оцениваете? И тут важный момент, какие последствия эти методы несут для сельского хозяйства, для качества воды и, в принципе, для перспектив, ну, скажем так, нормальной жизнедеятельности в Крыму?
Ну, я би хотів би підкреслити перше, що якщо ми подивимося кадровий склад, який залишився в Криму, водогосподарників, то це українські професіонали, які свого часу пройшли гарну підготовку, і Росія їх залишила якраз для того, щоб вони виконували ті завдання по водозабезпеченню, тому що вони професіонали. І тут треба віддати належне, що якраз завдяки їхнім професійним здібностям сьогодні Крим має можливість мінімально забезпечувати себе. І незважаючи на те, що в них в літній період все-таки період надзвичайної ситуації об'являється, але все-таки в інший період року вони мінімально забезпечують, хоч би для питних потреб. Зрозуміло, що ті ресурси, які є, вони сьогодні не можуть замінити ресурси Північно-Кримського каналу і забезпечити всі потреби, але мінімальні потреби забезпечують. І якраз завдяки професійним здібностям водогосподарників вдалося задіяти, все-таки частина Північно-Кримського каналу задіяна. І перекидання стоку, який здійснюється, воно дозволяє ці певні проблеми вирішувати. Разом з тим, зрозуміло, що професійності мало коли немає ресурсів, потрібно ресурс шукати. І тоді з'являються різні там варіанти. Будемо по мосту, там побудуємо трубопровід, подавати з Кубані, там, хоча там теж ресурсів достатніх немає. Там будемо прияснювати, будемо там завозити воду там дирижаблями навіть, да, такі жарти там є, ну і так далі. Тобто, зрозуміло, що населенню потрібно щось говорити про те, що влада якісь питання вирішує. Але, ну, не можна їх обманювати постійно. Так? І все-таки в попередні роки і в радянські часи зрозуміло, що були ж також достатньо професійні інженери, були професійні водогосподарники, і якщо 85% потреб Криму забезпечилось по Північно-Кримському каналу, значить, розрахунки показували, що інших джерел нема, і час це підтвердив.
Ну, от ці методи, які зараз використовують, да, вот это, ну, то есть использование частично Северо-Кримского канала, как-то перенаправление воды, это нормально, ну, вот в экологическом, в плане экологических последствий, все делается правильно.
Ну, я бы тут сказав, що, знаєте, тут якби така російська поговорка, не біжи, робить беживу. Тобто, як використовувати, які методи? Методи доволі жорсткі і, я би сказав, ну, десь на грані фолу. Тому що та частина Північно-Кримського каналу, яка задіяна, вона задіяна в цілорічному режимі. Північно-Кримський канал, не перед, ну, його режим експлуатації не передбачає, що він має працювати в зимовий період. І це несе певні ризики для його, по його стану, по його технічному стану, по його гідротехнічних властивостях, тому що більше йде знос і більше експлуатаційна вразливість цього каналу. Взимку ми знаємо, що насосні станції там підігріваються, канал працює, йдуть процеси, коли мороз, там, тобто йде... Стінки каналу, вони зазнають пошкоджень, і з часом це може призвести до негативних наслідків його стану. І, скоріш за все, що це з часом буде спостерігатися і буде вимагати нових затрат економічних для підтримання в його надійному експлуатаційному стані. Але сьогодні ми повинні констатувати, що влади Криму іншого шляху, іншого варіанту немає, чим використовувати той ту частину Північно-Кримського каналу, яку вони використовують, і використовувати його в цілорічному режимі, навіть в зимовий період. Тому що тоді будуть величезні питання щодо водозабезпечення великої кількості людей.
Один із вопросів, який виникає у таких людей, як я, які не посвящені в цю науку, да? От Крим – це все-таки полуостров, він окружений водою, да? Опять-таки, вот этот вопрос опреснения воды для того, чтобы использовать ее в, ну, в каких-то ежедневных целях, да, насколько это фантастическая идея? То есть можно ли таким заниматься? Ведь, ну, вот в этих условиях, когда ты окружен водой, но при этом на полуострове воды пресной не хватает, это какой-то парадокс.
Ну, звичайно, це парадокс, тому що ми ж розуміємо, що із тієї кількості води, яка є на землі, лише 2% всього – це прісні води. Тобто нас не просто моря, нас же ж і океани, і це величезні ресурси. Але прісної води, тої, яку можна використовувати для життєдіяльності населення, для галузей економіки, не так багато. Тому питання опріснення в багатьох країнах піднімається. Ми ж знаємо, як це там, на Близькому Сході, Ізраїль часто нам, як приклад. Але ми повинні розуміти, що ці технології можуть собі дозволити економічно розвинені країни, достатньо багаті країни, тому що ця технологія достатньо дорога. І питання тут не зовсім в тому, скільки буде коштувати куб води опріснений, а в тому, що робити із відходами. Тому що потрібно, якщо у вас є технологія, яка буде за повністю цикл переробки відходів, тоді ви будете говорити, що у вас є це безпечність. Як правило, в Криму сьогодні теж багато говорять про те, що от давайте будемо опріснювати локально, опріснювати регіонально і так далі. Але всі ж розуміють, що, що будемо робити із тими відходами. Можна витратити кучу коштів, побудувати завод опріснювач, але ми всі розуміємо, що там десь 60-70, а в окремих технологічних циклах і 80% це технологічні відходи.
Тобто, ну, тобто це теж определенна угроза екології.
Так, це величезна загроза, тому що ми, верніше, вони повинні розуміти, куди це складувати, як його переробляти. А по переробці це найбільша затратна частина, і що з цим робити. Це можна тоді перетворити Крим ну, просто такий полігон відходів і екологонебезпечний регіон. І там і так взагалі з функціонуванням загальновідомого заводу «Титан» сьогодні величезне питання і проблеми, як він має функціонувати. Знову ж таки, по питаннях відсутності достатньої кількості водних ресурсів в технологічному циклі виробництва цього заводу.
А, кстати, по вашим прогнозам, вот в условиях, когда нет поставок днепровской воды, перспективы крымского титана, они, ну вот, каковы? В этом году, мы просто уже приводили эту информацию в нашем эфире, уверяют российские власти Крыма, что в кислотонакопителях вокруг крымского титана воды достаточно, но местные жители все равно переживают, зная, что в Крыму недостаточно воды, что ситуация, которая была в прошлом году, может повториться.
Мені здається, що як людині, яка має, скажімо, експертну думку в цьому плані, що дійсно там загрози і ризики є. І та ситуація, яка виникла надзвичайно, говорять про те, що вона може повторюватися. Ну, я розумію, що і керівництво цього заводу десь в технологічному плані знизили виробництво, щоб мінімізувати ці ризики. Але разом з тим ресурсів там немає. Зрозуміло, що вони, за моїми даними, наборили дуже багато свердловин і на різну глибину, але дебіту цього недостатньо для того, щоб в тому технологічному режимі, в якому вони працювали при роботі Північно-Кримського каналу, він працювати не може. Якщо керівництво цього заводу буде виходити на ті рівень технологічних об'ємів, які були до цього, то будуть ризики. Вони, і ризики ці пов'язані з відсутністю певної, ну, достатньої кількості води для технологічного циклу.
От буквально ми успіваємо ще один дуже важливий питання обсудити. Все-таки влияння от цієї ситуації з водоснабженням Криму на сільськохозяйственну картину в Криму. Ми коли-то піднімали цей питання в нашому ефірі вже и нам рассказывали о том, что, например, рисовые плантации в Крыму, они уже, ну, как бы по сравнению с предыдущими объемами практически отсутствуют, потому что для выращивания риса нужно много воды. Какие культуры в ближайшей перспективе могут пострадать?
Я думаю, що сільське господарство вже кардинально змінилось у Криму. І якщо зараз використати засоби дистанційного зондування, ми бачимо, що там є невеличкі фрагментарні ділянки, де використовується зрошення і певним чином культури, які можуть вирощуватися за допомогою зрошення, вони там вирощуються. В цілому ми говоримо про те, що Крим, як, скажімо, рисосіяння, воно втратилось. І дуже багато в сільському господарстві відбулося змін. Але тут величезна загроза не стільки у виробництві, а стільки, що відбувається з ґрунтом, що відбувається із земельними ресурсами. Тому що ми розуміємо, що коли нема зрошення, відбуваються процеси осолонцювання, засолення, деградація ґрунтів. Сьогодні ми навіть з наукової точки зору можемо говорити про те, що Крим перетворився, скажімо, ну, є такий сленг, ефект духовки, коли територія нагрівається, де немає зрошення перед цим було, і потім ці розжарені гарячі повітряні маси, вони рухаються на північ, на територію Херсонської, Запорізької області, і також там вже відбувається вплив і на екосистему, і на сільське господарство, тому що, знову ж таки, ці розжарені повітряні маси, вони навіть при процесах зрошення і мікроклімату, який там, вони також впливають на зниження урожайності. Тобто ми повинні розуміти, що те, що відбувається в Криму, прямо впливає і на процеси, які в Херсонській, Запорізькій областях відбуваються в сільському господарстві. Тому ми повинні розуміти, що відсутність зрошення, відсутність ефективного використання цих земель в сільському господарстві призведе до того, що ця територія з часом може перетворитися в зону опустелювання. І це буде нести також величезні і екологічні, і економічні наслідки.
Вот на такой грустной ноте мы вынуждены закончить наш эфир. Сегодня гостем нашей студии был Михаил Яцюк, замдиректора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины. Мы говорили о проблеме водоснабжения Крыма. Я напомню, после 2014 года днепровская вода в Крым не поступает. И позиция украинского руководства, что Северокрымский канал не заработает, так как он работал до этого, пока Крым не будет деоккупирован. Мы продолжим следить за этой ситуацией. Спасибо, что вы были с нами, и желаем вам хорошего дня. До свидания.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером.